Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la prima ediție a emisiunii Fă o schimbare. Trăim într-o lume în care ne confruntăm zilnic cu tot felul de schimbări, de la schimbările pe plan social la schimbări la nivelul ideilor. Tot timpul suntem confruntați cu alegeri dificile și ne întrebăm adesea cum am putea să aplicăm principiile vieții de creștin la această lume într-o permanentă schimbare. Emisiunea pe care o puteți urmări de acum înainte în direct, în fiecare miercuri de la ora 12, se referă la stilul nostru de viață ca oameni ai secolului al 21-lea, ca oameni care au ales să fie creștini ai secolului al 21-lea și vom vorbi despre stilul de viață nu doar din perspectiva medicală. Suntem învățați să credem că stilul de viață înseamnă doar schimbarea sau alegerea unei alimentații sănătoase sau a face mișcare. Totuși, stilul de viață înseamnă tot ceea ce facem noi, tot ceea ce gândim, până la urmă, cine suntem noi. De aceea, în această emisiune ne vom familiariza cu termenul de stil de viață, cu aspectele lui și mai ales vom vorbi despre cât este de utilă schimbarea. Dumneavoastră veți putea intra în direct la numărul de telefon 0314 378 379 și ne puteți spune în ce fel sunteți expuși acestor schimbări, cum vă influențează ele și cum vă duceți dumneavoastră la nivelul individual sau ca familie, lupta de creștin într-o lume aflată în schimbare. Invitat în studio alături de mine este pastorul Cătălin Bărbulescu. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
V-am invitat în această primă emisiune în mod special pentru că aveți și studii de psihologie și pentru că schimbarea este studiată de psihologi, dar în același timp este o problemă și pentru un conducător de biserică, pentru un om care trebuie să fie un consilier spiritual pentru membrii unei biserici. Ca prima întrebare, cât de frecvent vă confruntați cu probleme pe care membrii le au și cu care vin la dumneavoastră legate de schimbare?
Schimbarea este o parte esențială a vieții noastre. Suntem organisme vii și organismele vii sunt într-o permanentă schimbare. Nu putem spune că am găsit un drum de pe care nimeni nu ne va devia niciodată sau nu vom avea întrebări cu privire la drumul pe care suntem niciodată, pentru că drumul pe care l-am găsit este cel mai bun și orice s-ar întâmpla în jurul nostru, noi avem toate răspunsurile și nu mai avem întrebări. Eu cred că lucrul acesta nu este o caracteristică a ființelor vii și mai ales a oamenilor care gândesc pe de altă parte. Deci, din perspectiva asta, deci, schimbarea face parte din viața noastră, o luăm și o ducem cu noi. M-ați întrebat de oameni? Oamenii sunt într-o permanentă dilemă din ceea ce văd eu. Întotdeauna avem întrebări. Întrebări cu privire la ceea ce am înțeles, întrebări cu privire la ceea ce avem de făcut, întrebări la cât de just este ceea ce am înțeles, întrebări cu privire la o posibilă interpretare cu privire la ce am înțeles și așa mai departe. Adică situațiile sunt complexe. Sunt întrebări de natură teologică cu care ne putem confrunta, sunt întrebări de natură socială, sunt întrebări care țin de relația de cuplu, întrebări care țin de formarea unei relații. Oamenii sunt într-o permanentă schimbare.
Mă gândeam că ne dorim cu toții de când suntem mici să fim fericiți și ne imaginăm că starea de fericire ar însemna ca toate lucrurile să fie clarificate, să avem pace, să ajungem așa într-o stare zen, cum spun
budiștii.
O stare în care să fim feriți de toate emoțiile. Uh-huh. Și cu toții ne dorim ca să, la un moment dat pe parcursul vieții să atingem fericirea. Însă ce ni se întâmplă până atunci, toată această frământare de care spuneați dumneavoastră, asta arată, e de fapt viața.
Da, cine își imaginează că va ajunge vreodată în viață la momentul în care să nu aibă întrebări, la momentul în care să nu aibă dileme, să nu aibă confuzii, Probabil că își dorește starea de mort.
Da.
Acolo nu există nicio dilemă, nu există nicio confuzie, nu există nicio întrebare. Cei care sunt morți n-au toate aceste
Avem deja
aspecte.
Un apel telefonic. Alo?
Salut, mâna.
Bună ziua, bine ați venit. Sunteți primul telespectator sau ascultător?
Domnul să vă binecuvinteze.
Care Bună ne ziua. Sună la această emisiune, da. Vă ascultăm. Da.
În viața mea s-au petrecut câteva schimbări. De copil am fost un copil răutăcios, neascultător, în sfârșit, așa cum era la vremea aceea. Mai târziu, prin viață trecând, sigur că am trecut și prin bine și prin rău, de la care am învățat câte ceva pentru binele meu, adică și pentru comportamentul meu urât care l-aveam, de fapt. La vârsta de 71 de ani aproape, prin mila mare a Domnului, după ce am citit cartea Tragedia Veacurilor, am hotărât să mă botez în Biserica Adventistă ziua 7-a din Onești, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, în 3 iunie 2000.
Domnul să vă binecuvânteze.
După acest botez, am mers la Ergelia, unde deja acolo venise de o săptămână un grup de germani. Acolo am cunoscut pe buna mea Inghe, cu care am legat o prietenie sinceră, prin rugăciune, prin înțelegere, prin traducerea vieților noastre de către translatoarea dumnealor, și am înțeles că unul pentru altul eram bine potriviți. Dar din aceasta am înțeles că prea bunul nostru Tatăl din ceruri mi-a oferit acest cadou prețios în urma pocăinței mele. Aceasta a fost o transformare radicală și puternică în viața mea, care m-a condus pe mai departe împreună cu buna mea Inghe aproape 11 ani până la decesul acesteia în 2 ianuarie 2012. Iar de atunci, tot prea bunul nostru Tată din cerul, prin mila sa cea mare, m-a ajutat să fiu într-un cămin de bătrâni al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Germania, unde trăiesc o viață fericită. Avem aici biserica la parter, de 3 ori pe săptămână mergem la rugăciune. Deci aceasta este a doua transformare în viața mea, care nu eu am făcut-o, ci puterea Duhului Sfânt prin puterea Tatălui nostru Ceresc. Despre aceste transformări am vrut să vorbesc.
Vă mulțumim.
Și vă simt bine, mulțumit și fericit pentru că în continuare am pe computer, deși sunt nevăzător, am pe computer programul Vocea Speranței, Speranța TV, Biblia la rând, Școală de Sabat și alte predici la Biserica Brâncoveanu și alte biserici importante din România.
Domnul să vă binecuvinteze.
Vă mulțumim pentru că ați telefonat și ne-ați spus ce schimbări ați avut, niște schimbări foarte importante în viață, și ce este extraordinar la experiența dumneavoastră, faptul că deși ați trecut prin încercări, deși ați făcut aceste schimbări, vă puteți declara fericit.
Acestea două constituie pentru mine două mari experiențe cu bunul nostru Tată din ceruri.
Da, vă mulțumim foarte mult.
M-ați ascultat.
Vă mulțumim și noi.
Și vă doresc o emisiune în continuare deosebită, cu multe transformări a multor ființe care au avut și simt necesar aceste schimbări.
Da, vă mulțumim foarte mult. Cred că nu există om care să nu fi avut o schimbare majoră în viață.
Acum este foarte interesantă experiența domnului care ne-a sunat. În general se spune că la vârsta matură, la vârsta bătrâneții, e mai greu să faci schimbările. Dumnealui infirmă regula și arată că niciodată nu este prea târziu ca să te schimbi, mai ales în ce privește religia. Dânsul a vorbit și din perspectiva aceasta, deci niciodată nu este prea târziu ca să te schimbi. Și al doilea lucru interesant pe care l-am remarcat, capacitatea noastră, și care este confirmat și de studii, capacitatea noastră de a ne învăța cu schimbarea, de a ne aștepta la schimbări în viață, este cea care ne aduce liniștea ulterioară. Și asta este foarte important. Foarte mulți oameni nu înțeleg. Mai degrabă merg în starea de care spuneați mai devreme, și anume vreau să ajung la o etapă în care, exact, în care să nu mai am nicio dificultate, dar dificultățile și capacitatea noastră de a conviețui cu ele sunt cele care fac ca viața să fie frumoasă.
Notasem aici niște schimbări care au loc foarte frecvent și domnul care ne-a sunat a trecut prin mai multe. Schimbarea locuinței, a profesiei, schimbarea unor obiecte importante. Pentru unii să-și ia o mașină e o schimbare importantă. Schimbarea orașului, iată, din România a ajuns în Germania. Țara, familia. Uh-huh. Religia, din păcate, unii oameni renunță la religie, alți oameni, iată, ca domnul care ne-a sunat, aleg să devină persoane religioase și credincioase. Culoarea pielii, știm cazul cântărețului Michael Jackson. Chiar acum observ o foarte mare mediatizare a schimbărilor de sex. Deci lucruri care înainte existau ca un dat și acum se pot schimba. De aceea poate că și noi devenim foarte derutați. Eu cine sunt? Cât mă schimb? Ce este benefic în schimbare și ce nu este benefic?
Aș merge la această întrebare a dumneavoastră. Aș merge dintr-o altă perspectivă. Cred că asistăm astăzi la un accent pe care îl punem mai mult pe ceea ce înfățișăm decât pe ceea ce suntem. Mi se pare că, bun, schimbările sunt bune și nu am vreun dubiu la capitolul acesta, dar atâta vreme cât tot ceea ce e în viața mea e într-o permanentă schimbare, iarăși e extremă.
Rău, da.
Deci vorbim despre extremă în care eu fug de toate schimbările și mi se pare că o viață în care plutesc este ideală, asta este o extremă. Cealaltă extremă este aceea în care eu schimb toate lucrurile. Da. Nu mă mulțumește nimic. Și eu cred că aici totul pleacă de la această tensiune în care trăim. Accentul în societatea noastră nu este pus pe caracter, pe cine ești, ci pe ceea ce
se vede.
Ce se vede.
Da.
Și atunci când ceea ce se vede contează, sunt într-o permanentă goană de a modifica acest ce se vede.
De a mă bunătăți din punct de vedere exterior.
Din toate punctele de vedere, exact.
Avem încă un apel telefonic, apoi vorbim despre linia de mijloc, despre această cale de mijloc în schimbare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Și Domnul să vă binecuvânteze pentru această emisiune frumoasă și foarte importantă pentru noi toți.
Mulțumim!
Și succes în continuare vă doresc. În fiecare zi noi ne punem câte o întrebare pentru a ne face viața mai bună. Eu am început să-mi pun întrebări, am îngrijit un domn în vârstă, bolnav de cancer de colon. Și l-am întrebat, l-am descusut că de ce și cum a ajuns în starea asta foarte gravă. Și mi-a spus că a avut un stil de viață dezordonat. În primul rând a mâncat foarte, foarte multă carne. Se baza pe carne, nu exista masă fără carne. Și am văzut cât suferă și m-am pus întrebarea de ce și cum se poate trăi pentru o viață mai bună, pentru că pentru o sănătate mai bună am face orice schimbare când vezi pe celălalt că suferă.
Da.
Și după aceea am primit de la cineva...
De fapt, mă scuzați, ar fi bine să fie așa, că mulți văd în jur cazuri dramatice, bolnavi care mor de anumite boli și continuă, de exemplu, ca e cazul medicilor care văd bolnavi murind de cancer pulmonar, dar medicii respectiv fumează. Continuă să fumeze. Mm-hmm. Deci dumneavoastră ați înțeles ce trebuie, dar ar fi bine să fie toți așa.
Da, și apreciez viața pentru că e un dat de la Dumnezeu și trebuie să facem tot posibilul ca să o păstrăm și să o facem mai bună. După aceea am primit o carte a Divina Vindecare de la cineva, am citit-o, aceasta iară m-a pus pe gânduri și după aceea m-am dus la Biblie. Am început Biblia de la început, deși o mai citisem, nu am înțeles că Dumnezeu când a făcut pe om ne-a dat de mâncare toată sămânța și toată iarba. Și am încercat, mi-a fost foarte greu pentru că aveam un stil de viață moștenit, așa cum se știe, cu prăjeli, cu multă carne, cu untură, cu în fine. Și citind Biblia de la început, mi-am dat seama că dacă respectăm Biblia, respectăm și pe Dumnezeu și noi o să avem
și
o viață mai bună.
Și ne respectăm și pe noi, nu?
Și pe noi, da. Și atunci am început încet, încet, deși știu că e greu pentru unii oameni, dar nu este nimic imposibil. Dacă vrei cu tot din adinsul să faci voia lui Dumnezeu, dacă vrei să faci, să-ți fie mai bine, să fii sănătos, atunci încerci orice, orice vine de la Dumnezeu, vine spre bucuria și sănătatea noastră, pentru că Dumnezeu ne vrea binele. Și pot să vă spun că eu am fost bolnavă și doctorul îmi recomanda mereu carne, carne multă. Cât am fost la spital, aruncam carnea pe geam la câini și mâncam ce mai puteam să mai cumpăr și ce puteam acolo restul de mâncare. Și pot să vă spun că încet, încet, slavă Domnului și să fie binecuvântat și cei ce m-au îndrumat pe calea asta, că încet, încet sănătatea mea începe să fie mai bună. Și asta vă spun din propria experiență, nu din ceea ce am auzit sau... Bine, că am și văzut că suferă unii oameni și totuși nu vor să se schimbe. Că nu poate, că le place foarte mult carnea, da. Că e greu. O fi greu, dar imposibil nu este dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu și tu să fii un pic mai... Să fii mai bine, nu un pic, dar din ce în ce mai bine. Se vede. Deci da. Rezultatul. Și mulțumim Domnului că v-a trimis cu această... De v-a dat înțelepciune să faceți această emisiune. Sper să le fie de ajutor multora și să înțeleagă că nimic nu e imposibil dacă vor să facă voia lui Dumnezeu și să fie sănătoși.
Vă mulțumim foarte mult și sperăm să ne fie de folos și nouă, pentru că și noi suntem supuși schimbării și încercărilor și alegerilor și experiențele dumneavoastră de viață ne pot ajuta chiar și pe noi cei din acest studio.
Dacă vrem, putem. Nimic nu e imposibil cu ajutorul lui Dumnezeu și cu multă rugăciune.
Da.
Și cu multă voință.
Vă mulțumim. O zi bună. La revedere. Iată că nouă ni se pare că, domne, să renunți la carne, ce schimbare majoră poate să fie asta? Dar iată că și pentru asta este nevoie de timp, este nevoie de luptă.
Schimbarea alimentației nu este nici pe departe o schimbare simplă. Pentru că sunt gusturi formate, nu? Sunt obiceiuri cu care noi ne confruntăm și la care trebuie să renunți pentru ca să adopți altele.
Da.
Apoi, vedeți, în lipsa unor valori reale, ci sănătatea pentru mine este o valoare. Eu vreau să fiu un om sănătos. Și ceea ce îmi propun este ca să duc o viață atât cât ține de mine. Atât cât ține de mine. Care să mă ducă spre acest obiectiv. Sănătate.
Ce spuneam la început, că stilul de viață înseamnă mai mult decât schimbarea alimentației. De fapt, chiar și când ne referim la alimentație, nu e vorba doar de farfuria propriu-zisă, ci de reprezentarea societății despre ce înseamnă bunăstare, timp liber, timp petrecut în bucătărie. Da? Pentru că un român care nu mănâncă o friptură cu cartofi prăjiți și cu salată, simte că n-a mâncat. Pe când, dacă te duci în California... Acolo mănâncă numai salata. De ce? Fiindcă așa este cultura lor. Pentru ei este foarte cool și foarte... ești un om deosebit dacă mănânci numai salată. Pe când la noi, cum ne distrăm noi duminica? Mergem și facem niște mititei
facem
pe grătar.
Da. Acum, eu cred că perspectiva pe care o înfățișați vorbește despre schimbare din perspectiva socială. Da... Există și nu putem ignora influența societății asupra individului. Nu avem cum. Nu suntem insule și nu suntem imuni la tot ceea ce societatea așează asupra noastră ca presiuni sau ca modele. Dar, cred că ceea ce se întâmplă este că eu ajung să mă modelez în funcție de societate doar în situația în care mie îmi lipsesc reperele personale și în situația în care lipsesc valorile. În situația
atunci
aceasta,
sunt o frunză dusă de vânt.
Exact.
Da.
Și atunci orice fac ceilalți, orice fac vecinii sau grupul meu de suport, nu, este bun. Ce fac eu nu sunt convins că este bun.
Da.
Acum am putea să mergem și să facem o dezbatere întreagă pe tema asta, nu?
Probabil vom face
de la copilărie, de la felul în care un copil a fost crescut, de la tipul de părinți pe care copilul i-a avut și așa mai departe, de la cât de mult a reușit el să-și diferențieze sinele, să se autoaccepte, să-și stabilească o identitate a lui. Sunt o sumedenie de elemente care intră în calcul.
Da.
Dincolo de asta, rămâne ceea ce am spus. Lipsa unor valori pentru care să rămâi, în dreptul cărora să existe o zbatere. Nu? Eu sunt interesat ca aceste valori să le am în viață.
Încă un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Elisabeta din Oaș.
Da, vă rugăm să ne spuneți ce schimbări ați avut în viață.
Am avut, să știți, să sunt aproape de 75 de ani.
Multă putere.
Am avut momente când nu m-am putut bucura pentru nimic. Nimeni nu a putut să... La nimeni n-am putut măcar să zâmbesc. Nu m-a interesat nimic. După moartea soțului meu am crezut că totul s-a terminat.
Depresie.
Am mers dintr-o religie în alta, nu mi-am găsit bucuria. Cât a trecut timpul mai mult, tot mai supărat am căzut în depresie, până venind odată de la biserică, mă întâlnesc cu un tânăr care s-a căsătorit în preaj. Deci fata cu care s-a căsătorit e învecinte la mine. Și mă întreabă că unde am fost, că nu aveți ceva picioare de schimbat, că tare mă dor picioare. Ei, zice, dar unde? Am început să-i povestesc unde urmă la biserică, dar eu am început să ascult de la vocea speranței și speranța. Am auzit acolo lucruri minunate. Ei, zic, hai să văd ce se întâmplă la ei. Atât am știut despre ei că nu mănâncă carne de porc și păzesc sabatul.
Da, de la ce biserică? Stați puțin, că nu ne-ați spus de la ce biserică veneați. Ce religie era?
La ortodoxă.
Am înțeles, da. Deci acest tânăr v-a spus că ascultă Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Nu, că și eu am ascultat.
Aha, da. Uh-huh. Bun.
Dar după ce am ascultat de mai multe ori, l-am mai întâlnit, l-am rugat să vie să-mi bea drumul la gaz, la apă caldă, ca să pot folosi apă caldă. Și zic, dar ai zis că mă duci la tine în biserică, când mă duci? Zic, sâmbătă, să te la ora cu tare, să fiți gata. Da! M-am dus odată, dar zic că mă puteți duce și a doua oră, că e foarte departe. De atunci, în fiecare sâmbătă mă duc. Dar vă spun, eu dacă povestea cineva așa ceva, n-aș fi căzut. Sunt un alt om. Mă pot bucura pentru un fir de iarbă, pentru un zâmbet. Iubesc pe toată lumea. Pe cu cine mă întâlnesc, nu văd omul rău. Mai înainte nu mă oamenii răi. Am văzut de toți oamenii. Nu mi-au plăcut pe nimeni. Nici. Așa mergeam pe stradă, nu și mă uitam la nimeni. Să zice, dar ce-i cu tine? Nu sunt supărată, dar numai n-am văzut pe nimeni. Dar vă spun, acum așa privesc. Parcă a început viață, parcă am intrat în copilărie, mă bucur, vă spun, atâta sunt de fericită, trăiesc raiul pe pământ. Sunt niște oameni care cu atâta dragoste m-au primit și eu sunt aproape cea mai bătrână dintre toate, tot mă gândesc oară, ăștia cum se simt cu mine cu așa o bătrână? Mă zică, dar ție nu ți-e rușine să mă iei în fiecare, să mă duci la program? Tu, că ne pot mai putea fi, că cu o femeie așa în vârstă, că am primit de mai multe ori, am vrut și eu să mă duc undeva și au spus, că zic că îmi duc și scaunul ăsta de sport, că nu pot să stau jos. Da, zice, pe mine nu mă faci de rușine să scaunul de sport. Am stat acasă ziua, noaptea, acum de-abia aștept să vie sâmbătă, să mă întâlnesc cu ei zilnic, citesc Biblia. Și dacă mă ajută Dumnezeu și dacă va fi, îmi dă încă viață, doresc să mă botez. Deși înainte m-am venit la vârsta mea să-mi schimb religia, deja este ultimii kilometri. Dar unde să și zbolnavă cu inima, cu tensiune, cu coloana, de-abia măt, dar vă spun, ultima mea energie va fi să mă întâlnesc cu ei. Și aștept venirea Domnului.
Vă mulțumim foarte mult că ne-ați sunat și ne-ați povestit această experiență. Iată că din depresie se poate ajunge la o stare de echilibru, așa cum vorbeam că...
Acum, experiența Domnului este interesantă, pentru că... Iar eu nu pot să ignor providența în tot ce se întâmplă în studio astăzi, pentru că am vorbit ceva mai devreme despre oamenii care sunt în bătaia vântului. Nu? Iar doamna vine și spune, da, dar eu am întâlnit un grup de oameni care m-au ajutat. Și trebuie să echilibrăm acum și să mergem în partea asta altă și să spunem așa. Așa este. În timp ce noi nu trebuie să fim niște oameni în bătaia vântului.
Sau influențați de societate și de valori.
În același timp, nu putem ignora faptul că avem nevoie de un grup de suport care să fie alături de noi și să ne ajute în procesul schimbării. Nu putem ignora lucrul ăsta. Ce avem aici? Avem o doamnă aflată în depresie, nemulțumită de tot ceea ce se întâmplă, nu? Într-o stare, spun specialiștii, de precontemplare, deci într-o stare în care caută ceva, dar nu știe ce caută, nu prea e convinsă, îi lipsește ceva, dar...
Da. Nu știu ce să aleagă, exact. Nu știu încotro să o apuce.
Găsește un grup de suport, nu? Îi testează grupul acesta și descoperă că oamenii aceia au niște aspecte, niște valori care dânse îi lipsește. Aș vrea să adopt și eu valorile acestea. Da. Nu?
Dacă ar fi fost un grup care nu răspundea nevoilor pe care le avea, n-ar fi acceptat.
Exact. Sigur că
deci
da.
Aici este de fapt scopul acestei emisiuni, să luăm în discuție fiecare alegere pe care o facem, că una este să fim frunze duse de vânt și să fim cu creierul spălat de televiziune, de reclame și de cărțile pe care le-am citit, poate chiar de școala
pe care am făcut-o
pe vremea comunismului sau după. Și să știm întotdeauna, aleg să merg acolo, îl rog pe tânărul respectiv să vină să mă ia cu mașina. La 75 de ani să mă ducă într-un loc unde îmi schimb religia la 75 de ani? Adică este o decizie pe care poate să o facă un om în cunoștință de cauză, atunci când știe că asta a căutat.
Da, ceea ce cred eu că am putea aduce în discuție este această identificare a nevoilor noastre profunde, nu? Și apoi verificarea tuturor acestor nevoi prin prisma unui etalon. Ca pastor, aș spune, Biblia este etalonul prin care ar trebui să facem această verificare. Nu? Și în felul acesta iau nevoia, o pun alături de standard și văd în ce măsură această nevoie este sprijinită sau nu este sprijinită de Biblie, este îndreptățită sau nu este îndreptățită și în măsura în care găsesc suportul, nu? Mă duc spre satisfacerea acelei nevoi, spre împlinirea acelei nevoi. Chiar dacă împlinirea în sine ar presupune o anumită schimbare în viața mea.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi avem un apel telefonic și apoi vom face o pauză. Vă dau ca temă de gândire următoarea întrebare. Toată lumea care a sunat până acum a spus că a făcut o schimbare în bine. Dar legată de Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu. Întrebarea mea este, se poate face o schimbare în bine fără Dumnezeu?
Okay.
Vă rog și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să vă gândiți la acest lucru și după această pauză să dezbatem puțin această idee, schimbarea în bine cu sau fără Dumnezeu. Stăm acum de vorbă cu un ascultător și apoi pauză. Alo?
Bună, domnișoara!
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă salut, domnule pastor!
Bună ziua!
Da,
vorbesc.
Sunteți în direct, vă rugăm să ne...
Domnul Cătălin,
da?
Nelu Soi, sunt din București, sunt.
Da.
Și vreau să vă spun că tatăl meu vă stima în mod deosebit.
Mulțumesc frumos.
Nu știu de ce, aveați... Probabil că atunci când a scos pe la noi, pe la Belu, pe aici, ați avut niște discuții destul de fructuoase cu el. Și vă purta o amintire plăcută.
Eu sunt onorat să-mi spuneți lucrurile acestea, mai ales că îl cunosc pe tatăl dumneavoastră și...
Tocmai de-aia v-am și spus că ați avut discuții cu el fructuoase, i-au plăcut confruntările de idei și așa mai departe. Și trecând acum la subiect, vă răspund și eu la întrebare, la întrebarea care a pus-o domnișoara acum. Fără Dumnezeu nu se poate face nicio schimbare, după părerea mea. Chiar dacă se fac niște schimbări, dar sunt niște schimbări iluzorii, ca să le numesc așa. Și comuniștii au vrut să facă niște schimbări fără Dumnezeu, dar și la, să știți că schimbările astea au cam prins la populație. De ce vă spun asta? Pentru că promovau și ei niște valori. Promovau în primul rând familia. Și ei promovau familia.
Uh-huh. Da.
Chiar dacă nu practic, dar măcar teoretic, eu discutam cu un coleg de-al meu când eram la servici și discutam despre morală. Și ca să nu... am luat așa, ușurel, zic, i-am spus, zic, sunteți de acord cu porunca a cincea, zic, cursă cinci, cum să nu, zice.
Uh-huh.
Zic, sunteți de acord cu porunca a șaptea, zic, cum să nu. Cu a opta, zic, sunteți de acord, cu a noua să nu minți, sigur că da, cum să nu. E, cu a șasea, zic, stăm nițel mai rău, că aici dumneavoastră, zic, vă mai detașați, da, în sfârșit. De aia vă spun că și eu când eram copil se înființase organizația de pionieri. Știți cum se făcea primirea în organizația de pionieri? Se făcea ca la noi la adventiști.
Ei, asta nu mai mi-aduc aminte, am fost și eu pionier.
Este întâi învățam angajamentul solemn al pionierului,
uh-huh,
pe care acum nu mai știu pe din afară. Decât că începea, eu tânăr pionier al Republicii Populare Române mărturisesc în fața tovarășilor mei că așa mai departe, așa mai departe.
Uh-huh.
Vă spun, era ceva emoționant.
Bun, și ce a mers rău atunci în comunism? De ce aceste valori care, așa cum spuneți dumneavoastră, sunt niște valori morale universale, să zic, în uh-huh, ziua
da,
de azi?
Da, e adevărat, da. Și de ce vă spun că părerea mea este că orânduirea asta comunistă s-a instalat aici. A avut și o parte mistică pe care nu știu câtă lume a perceput-o, dar eu cel puțin am perceput-o. Eu care veneam de la adunare, că mi-am petrecut copilăria în adunare și acolo asistam la primiri și la chestii de astea, la ceremoniale din astea, când spunea și ei se înmânează insigna pionerului cu tare, s-o bătea din palme și se simțea. De asta vă spun că schimbările astea sunt iluzorii.
Uh-huh.
Că până la urmă nu duc unde trebuie, dar da, numai cu Dumnezeu se face o schimbare în așa. Și acum să mai, da, în 2-3 minute, dacă îmi permiteți, să abordez și subiectul celălalt. Eu am făcut o schimbare în sensul că în adolescență simțeam eu așa că sunt predispus la beție.
Mm-hmm.
Mi-ar fi plăcut alcoolul. Și cu un coleg de-al meu ne-am dus într-o zi de Crăciun, zic, Vasile, tot avem niște bani la noi, hai să bem și noi din toate câte ceva așa, ca să le simțim gustul. Și am băut țuică, am băut spin, am băut bere,
clar,
am băut monopol, secărică, adio.
Și ați supraviețuit?
Cum?
Ați supraviețuit?
Da, cu ajutorul Domnului am supraviețuit și am fost și conștienți. Până am intrat într-o cofetărie, zic, Vasile, hai să cumpăr niște bomboane care îmi plăcea mie, aveau specialitatea acasă, niște drageuri cu nucă. Și după, când mi s-a dat pachetul, din pricina căldurii, mi s-a făcut rău și am scăpat pachetul pe jos și toate bomboanele în cofetărie pe jos. E, cât eram de galben, probabil, atunci, că mi-a zis cocoană de acolo și văd că v-ați îngălbenit, cât eram de galben m-am înroșit. Și mi-a fost o așa rușine,
uh-huh,
de Duhul Sfânt probabil că a lucrat, uh-huh, la conștiința mea, mi-a fost așa de rușine încât am spus când am ieșit afară că mi-a împachetat boboane din nou, le-am băgat într-un buzunar ca să nu mai am probleme și când am ieșit afară i-am spus, no, Vasile, a fost prima și ultima dată când eu am mai pus alcool în gură.
Da.
Și de atunci așa a și fost că n-am mai băut decât o bere la bacaloriat cu care am dat așa cu sticla cum se dădea, mă rog, și cu toți colegii și mă, atât. Încolo, alcool în gura mea n-am mai pus și nu mai pun de atunci acolo.
Dar știți la ce mă gândesc? Că pentru a vi se face rușine în acea situație, cel mai probabil dumneavoastră știați ceva.
Aveați
niște valori, sigur, niște repere.
Sigur că aveam.
Sigur.
Aveam niște valori. Dar Duhul Sfânt mi-a implantat în mine această rușine și am spus, uh-huh, no, gata. Și de atunci, într-adevăr, nu mai da, beau și am și fac aversiune la când... Da. Când beau, de exemplu, am încercat să beau o înghițitură de vin, simt o durere pe la tâmple, așa.
Da. Am înțeles.
Bun, vă mulțumim. O pauză plăcută.
Mulțumim.
Și
mulțumim. Mulțumim, sănătate.
Mulțumim. Revenim peste câteva minute, doamnelor și domnilor. Nu uitați întrebarea pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Există schimbare. Se poate face o schimbare, dar fără călăuzirea lui Dumnezeu. Ne vedem peste câteva momente. Doamnelor și domnilor, continuăm o discuție interesantă despre schimbare și despre rolul pe care relația noastră cu Dumnezeu o are în schimbare. Întrebarea mea a fost, se poate schimbare fără Dumnezeu? Aștept de la dumneavoastră răspunsul la această întrebare, dar și experiențele pe care le-ați avut de-a lungul vieții și care v-au marcat, care v-au făcut să alegeți ceva diferit. Invitat în studio este pastorul Cătălin Bărbulescu. Ce trebuie să știți despre domnul Bărbulescu este că a făcut și un master în psihoterapie, deci este și un psiholog care poate să ne ofere și această perspectivă asupra schimbării. Schimbarea nu este tratată doar de religie, doar de religie, ci de psihologie, de sociologie, marketingul este foarte interesat de cum să ne schimbe nouă comportamentele și să cumpărăm anumite produse și de aceea, de-a lungul emisiunii Fă o schimbare, vom vorbi despre toate aceste schimbări în stilul nostru de viață. Avem un nou apel telefonic și apoi vorbim despre aceste etape ale schimbării. Doamna ne spunea că a renunțat foarte greu la carne.
Da, da.
Cealaltă doamnă ne spunea că era nemulțumită și căuta ceva.
Da.
Asta înseamnă că schimbarea are loc în mai multe etape și vom vorbi imediat după ce stăm de vorbă cu ascultător. Alo?
Alo?
Bună ziua, doamnă!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Bine
v-am găsit! Da, mă bucur pentru această emisiune și sper să-și atingă scopul, pentru că toate aceste emisiuni eu le percep și sunt sigură că pentru asta sunt realizate, ca să învățăm ceva de aici.
Da.
Acum, nu știu în ce măsură ceea ce spunem noi poate fi de folos celor din jurul nostru.
Eu vreau să vă spun că sunt încântată că e emisiune în direct, pentru că absolut oricine vine aici, sună, intră în direct și ne spune ceva, noi avem de învățat. De exemplu, de la dumneavoastră sunt sigură că eu voi avea ceva de învățat din experiența dumneavoastră.
M-aș bucura foarte mult, pentru că într-adevăr am o bogată experiență, pentru că am trecut de 70 de ani.
Eh, iată,
multă putere.
Eu încă n-am trecut de 70, deci am de învățat.
Da, mulțumesc, mulțumesc mult. Ce vreau eu să spun, nu pentru că n-aș vrea să vorbesc despre anumite aspecte din acestea, în câte orașe m-am mutat sau în câte case am locuit sau câte schimbări de genul acesta am făcut. Eu vreau să vorbesc despre faptul că dumneavoastră s-a adresat întrebarea dacă schimbare, poate să existe schimbare, să existe schimbare în viața noastră fără Dumnezeu.
Da.
Eu pot să spun categoric că există, putem face asemenea schimbări în viața noastră, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat liberi.
Așa.
Și noi putem să luăm deciziile pe care le dorim noi.
Da.
Dar dacă nu ținem seamă de principiile care le-a stabilit Dumnezeu pentru noi, ca să, să nu ne numim legi sau porunci, ci niște reguli după care să ne călăuzim în viață, așa cum spune în Psalmul 1, că omul, cel care are sursa și sursa este Dumnezeu, uh-huh, el tot ce începe duce la bun sfârșit.
Uh-huh.
Ei, aici e rolul lui Dumnezeu. Noi putem lua decizii, dar vedem în jurul nostru eșecuri. Divorțurile sunt eșecuri. Foarte multe aspecte în jurul nostru, numai eșecuri. De ce? Pentru că omul care nu ține seama, care nu însetează, așa cum spune acolo, care nu-și găsește plăcerea în legea Domnului, care nu flămânzește și nu însetează după cuvântul lui Dumnezeu și nu-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui, n-are cum să reușească. Deși poate are libertatea, are dreptul să ia orice decizie, dar mai devreme sau mai târziu va ajunge la eșec fără Dumnezeu. Aceasta este părerea mea.
Da.
În viața mea, eu personal, am avut multe suferințe, să zic așa, trupești. Dar nu l-am luat în considerare pe Dumnezeu, că trebuie să mă apropie de Dumnezeu.
Uh-huh.
Dar când s-a întâmplat, eu spun că nu s-a întâmplat, că nu întâmplător a fost,
uh-huh,
când a avut unul din copiii mei, din fiii noștri, o problemă extrem, extrem de gravă și de grea și de complicată, atunci am simțit clar că nicio șansă nu mai este decât să pun mâna pe cuvântul lui Dumnezeu și să cad pe genunchi și să mă apropie de Dumnezeu. Ei, atunci s-a produs schimbarea în viața mea. Ei, acum, referitor la schimbare, eu nu consider, poate că asta nu o să placă tocmai tuturor, ceea ce vreau să spun acum, eu nu consider că dacă până atunci am aparținut unui grup care se numea într-un fel, uh-huh, eu trebuie să părăsesc acest grup și să mă duc în alt grup care se numește altfel.
Uh-huh.
Eu consider că esența și esențialul în viața mea este să fac o schimbare în modul meu de viață, să învăț cât mai mult din ceea ce Dumnezeu îmi cere mie și să aplic în viața mea de zi cu zi. Și dacă pot, să vorbesc și celor din jurul meu despre această schimbare. Și în viața mea, într-adevăr, a avut loc o schimbare majoră, majoră cu majuscule, dar fără să trec de la un grup la celălalt. Atât.
Vă mulțumim că ne-ați spus din experiența dumneavoastră și acum aș vrea să-l întreb pe domnul Bărbulescu. Este în regulă ca această schimbare interioară să nu fie urmată și de o schimbare exterioară? Pentru că doamna spunea că mulți nu vor fi de acord cu lucrul ăsta. Sau, ai, să pun altfel întrebarea, ce e mai important, schimbarea interioară sau schimbarea exterioară?
Ei, atunci când vorbim despre schimbare, e clar că interiorul este cel care contează cel mai mult. Pentru că avem aici tensiunea dintre personalitate și caracter.
Da.
Nu? Personalitatea este ceea ce văd oamenii, lucrurile cu care cu care noi apărăm înaintea celorlalți. Caracterul este ceea ce știm doar noi și Dumnezeu. Și în această tensiune, ceea ce contează cel mai mult este schimbarea interioară. Da, este posibil ca cineva să trăiască o schimbare internă fără ca într-un anume fel sau într-o anume arie să existe anumite manifestări externe. Este posibil. De exemplu, cum a spus doamna, eu nu contest autenticitatea experienței dânsei. Eu am cunoscut, eu cred că am avut întâlnirea mea cu Dumnezeu și în urma acestei întâlniri eu știu că sunt o altă persoană, dar n-am schimbat grupul.
Pe de altă parte, vedem că sunt oameni care schimbă grupul sau s-au născut în grupul respectiv și care n-au această experiență interioară. Exact. Deci eu mă gândesc că poate chiar mai rău să te afli într-un grup și să n-ai experiența interioară decât să faci cum a făcut doamna.
Cu siguranță. Cu siguranță că e o nenorocire teribilă aceasta. Să stai într-un loc doar pentru că așa au stat înaintașii tăi.
Te-ai obișnuit. Sau pentru că, habitus.
Da. Deci e o situație tare nenorocită. Pentru că, până la urmă, în această postură, omul nu face altceva decât să se comporte nenatural, nu este el. Este produsul grupului, este, dacă vreți, frunza bătută de vânt. Și acum s-ar putea să spun un lucru care poate va deranja pe unii. Nu cred că binele făcut doar sub presiunea grupului este și valoros. Binele pe care îl facem din convingere internă este binele care are valoare. Asta este ceea ce gândesc și ce cred eu.
Dar efectul este bun și dacă e făcut sub presiunea grupului.
Da, efectul da. Efectul,
adică dacă rămâne... eu dau bani săracilor, fiindcă așa face biserica din care fac eu parte, săracii ăia se bucură de banii mei.
Corect, corect. Dar binele respectiv e doar pe jumătate bine dintr-un anume punct de vedere. Da. Adică el nu are impactul, pentru că atunci când fac un bine, eu cred că atunci când cineva face un bine, este dublu, este o binecuvântare dublă. Are un efect dublu binele respectiv. Asupra celui care beneficiază de binele pe care eu îl fac și asupra mea însumi. Când eu fac un lucru bun, doar pentru că există această presiune a grupului, da? Cineva va beneficia. Este clar că acel efect nu va fi anulat. Dar eu rămân sărac. Eu nu câștig nimic în urma acestui lucru.
Un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua.
Sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă spun că urmăresc cu interes emisiunea noastră. Mi-a stârnit deja interesul și dorința de a interveni pentru a vă spune că în urmă cu foarte mulți ani și eu am început o schimbare în viața mea. Ca orice om, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, am încercat foarte multe schimbări. De multe ori am eșuat, pentru că dacă astăzi încercam să fac ceva, mâine făceam cu totul altceva. Asta era firea mea slabă, dar momentul acesta decisiv a venit în urmă cu vreo 15 ani, când într-o seară am participat la o evanghelizare. M-am dus acolo, dacă aș fi știut că sunt adventist, nu m-aș fi dus, pentru că ceea ce știam eu despre ei, nume oamenii ăștia nu mănâncă carne și țin sâmbăta. N-am știut că sunt adventiști, dar am rămas impresionat despre ce se spunea acolo. Și am continuat să merg și ce m-a interesat cel mai mult sau ce m-a făcut să merg în continuare era faptul că auzisem acolo niște lucruri pe care nu le auzisem în nicio altă parte. Cum să mănânci, ce să mănânci, cum să dormi. Adică privea toate aspectele vieții umane.
Exact, de stilul de viață, ce spuneam mai devreme.
Stilul de viață, sigur că da. Și atunci m-am apropiat, am început să citesc Biblia și încet, încet am început să fac această schimbare și mulțumesc Domnului pentru că în seara în urmă cu 15 ani am ajuns în Biserica Adventistă. Nu pot să spun că am ajuns la o perfecțiune pentru că mai am multe de schimbat, dar ceea ce am învățat în mod deosebit a fost faptul că Dumnezeu dorește în permanență să ne învețe, dar mai ales să ne dezvețe de multe lucruri. Este un lucru extraordinar pe care caut să țin cont de el și să-l spun altora. Sunt convins că dacă aș fi continuat cu modul acesta și ce vrea să vă spun, pentru că doresc să vă spun foarte multe, dar am să mă opresc, ce a schimbat modul de gândire.
Da.
Modul de a gândi, modul de a privi viața, de a încerca să înțelegi în alte dimensiuni ale Cuvântului Dumnezeu, cred că e cel mai important lucru. Pentru că dacă modul nostru de gândire se schimbă, putem să percepem și putem să luăm hotărâri decisive pentru viața noastră, fie spirituală, fie de
concretă,
sănătate.
Da.
Eu asta am avut de spus, vă mulțumesc că m-ați ascultat.
Și noi vă mulțumim și dacă aveți atât de multe de spus, vă anunț că în fiecare miercuri de la ora 12 avem o emisiune despre schimbare. Bineînțeles, temele vor fi diferite, dar puteți să reveniți și să ne mai spuneți din experiența dumneavoastră. Până la urmă, asta contează, să împărtășim unii cu alții experiențele. Vă mulțumesc foarte mult! Acesta a fost ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Bineînțeles că nu există ascultător care ne aude acum sau telespectator care ne vede și care să nu fie avut cel puțin o schimbare importantă în viața lui. De aceea, cred că putem să alegem, să o luăm așa pe rând și să discutăm despre toate acestea. Încă două lucruri aș mai vrea să vorbim în aceste ultimele minute. Vorbeam de etapele schimbării, cât de greu e să renunți la carne, sau cum spunea domnul care tocmai ne-a sunat, Dumnezeu vrea să ne dezvețe. Cât de greu este să te dezveți de anumite obiceiuri. Cum e cu etapele astea? Sunt normale? Sunt...
Cred că aici am putea vorbi din două perspective. Perspectiva psihologică asupra schimbării și perspectiva teologică sau perspectiva religioasă. Cred că din perspectiva religioasă sunt situații în care Dumnezeu alege să schimbe un om pe loc. Instant. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta.
Dar pe cine a schimbat în Biblie pe loc?
Asta e o întrebare pusă într-un...
întrebare surpriză.
Da, e o întrebare surpriză. Lăsați-mă să mă gândesc pe cine...
Pe Pavel sau cine?
Da, Pavel este cel mai bun,
nu
cel
era
mai bun
nicio,
exemplu.
N-a avut nicio altă etapă înainte... Asta mi se greu, pare mie greu
de identificat etapele psihologice ale schimbării la Pavel. Da, greu. De ce? Pentru că avem de a face cu un om care merge într-o direcție și crede că direcția în care merge el este direcția potrivită și la un moment are parte de o descoperire și schimbă total direcția. Adică toți pașii pe care spun specialiștii că îi parcurge un om, el îi face într-o singură ocazie.
Dar poate nu ne-a spus Pavel că a avut și el niște îndoieli înainte.
Orice este posibil, dar nu pot să deja este o supoziție aceasta. Adică da. Nu am argumente clare să spun, da, așa este, și se îndoia înainte. Nu era convins că drumul pe care merge
nu
este
știm asta.
Nu știm asta. Eu, dimpotrivă, din ceea ce citesc, înțeleg că el era convins că ceea ce face
și
este
bun. Și a fost o schimbare radicală.
A fost o schimbare radicală, da. Dumnezeu poate să facă schimbări de genul ăsta, radicale. Și sunt oameni care au fumat, nu? Și în urma unei întâlniri personale cu Dumnezeu au renunțat la fumat. Deci nu mai fumez. Și n-au mai fumat. E o modalitate. Dar din perspectiva psihologică, schimbarea are câțiva pași. Primul pas este pasul, îi numesc, de precontemplare. Când omul nu este interesat de schimbare, nu vrea, nici nu și-a propus, nu are niciun gând. Este mulțumit cu starea în care se găsește. În lumea medicală se spune că 40% dintre pacienți sunt în starea asta de precontemplare. Nu sunt interesați. Nu știu dacă se aplică și în alte arii, dar în lumea medicală am găsit o statistică de genul ăsta. Apoi, al doilea pas este contemplarea. Omul începe să-și pună problema. Dom'le, e ceva ce nu merge, e ceva ce aș vrea să fie diferit, e ceva ce simt că trebuie să fac cu viața mea. Nu sunt într-o stare mulțumitoare. Nu? Al treilea pas este planificarea, decizia, când omul se gândește să meargă mai departe.
Cum zicea doamna, da. Sună, mă duci și pe mine exact. La biserică?
Exact, adică e ceva mai mult decât o idee, este un plan. E ceva ce eu vizualizez, ceva ce încep să conceptualizez și să pun într-o anumită direcție. Al patrulea pas este acțiunea, când eu intru efectiv în schimbarea respectivă, și al cincelea este menținerea.
Menținerea,
da. Pentru că este dificil. Adică poți să ajungi la o schimbare, dar e greu să rămâi acolo.
Cei care au dependență de anumite substanțe, cred că sunt cei mai relevanți în privința asta, fiindcă urmează un tratament de
dezintoxicare?
Dezintoxicare de droguri, de alcool, de tutun și apoi într-un moment pozitiv sau negativ fie beau de bucurie, fie de tristețe și cad din nou.
Da. Și aici e un lucru iarăși interesant pe care am putea să-l subliniem și anume că din perspectiva psihologică oamenii au învățat că schimbările se realizează cu pași mărunți.
Da.
Nu sunt foarte radicale, pentru că nu rezistăm. Deci, în pași mărunți, eu încep să fac ceva cu viața mea. De exemplu, sunt un fumător înrăit și fumez 7 țigări. Nu știu dacă 7 țigări.
E puțin. Eu zic 20. Hai.
Da, 20 de țigări, da? Bun, și atunci, tehnica pașilor mărunți. Încep să fumez 19, 7. 18, da, în așa fel încât să merg pe un drum pe care pot merge. Dacă renunț la o țigare, nu este prea mult. Dacă renunț la toate, s-ar putea să fie șocant. Da. Și aici intervine tensiunea. Religie versus psihologie. Da? Psihologia poate să identifice pașii, poate să dea direcții, dar are o mare lipsă. Nu are putere. Aici intervine superioritatea lui Dumnezeu.
Care poate să facă schimbări radicale.
Care poate să facă și schimbările.
Și acum, ultima întrebare, întrebarea emisiunii. Se poate schimbare fără Dumnezeu? Eu vă spun din perspectiva celui care vede o mulțime de fapte bune, o mulțime de inițiative bune, oameni umani care țin la cei din jur și care luptă pentru principii înalte și care se declară atei. Cum pot eu să spun că, domne, schimbarea se face numai cu Dumnezeu când eu îi văd pe oamenii ăștia?
Una dintre interlocutoarele din această dimineață a subliniat un aspect de genul ăsta. În primul rând, fără Dumnezeu lipsește puterea și psihologia recunoaște limitele ei. Dar noi putem să vă ajutăm să coabitați cu situația respectivă. Nu putem să schimbăm oamenii, că nu avem cum. Asta este un minus. În al doilea rând, n-ar trebui să uităm niciodată că orice schimbare fără Dumnezeu este totuși o schimbare incompletă. Dumnezeu este singurul care poate să schimbe total și în toate aspectele vieții.
Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi, domnule Bărbulescu, și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre această schimbare și din punct de vedere religios și din punct de vedere psihologic, tocmai pentru a avea o privire completă asupra ceea ce ni se întâmplă. Doamnelor mulțumesc și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați participat și pentru că v-ați implicat și vă aștept fiecare miercuri de la ora 12 la o discuție în direct despre aceste schimbări la care noi suntem supuși, expuși și pe care trebuie să le facem pentru că viața în secolul al 21-lea este o schimbare inevitabilă. Și în încheiere vreau să vă amintesc un citat celebru, o vorbă înțeleaptă a lumii în care trăim. Pentru a putea ajunge la această schimbare, trebuie să fii tu însuți schimbarea pe care o vrei în lume. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!